1 Korin, tarkating ilime. Kangato li kapsap, ye dare ke kerengi naiko, arono atu. Di tol tuwete pao, li atakra ye tol kiang atu, yo kapsap ye dare ke kerenge, bong kaya kagawi. Ngan alongo ben, tol tani, ini marit nga niye tinana pauno, yo tamane yolo, in yeruti pa. Ato, uradio yi indoki apsan. Le ril tolio lo digalanga ye maro tiap nga, ngan ke bet ti tiap. Kumata bet nen nga, ngan gele, a ang tap mu, ngan kait ma ke mu nga. E nga gele, a lomu maroko tiap. Inbe momomu ye dara rok tiap, yo pombe katone yang, in tiap nga. Inbe gele, a kanganga tolio yi urata neni, intiap, abet nyan ngan kaya kakao mulu be nga. Mol-mol, dokot nga anebe mga mulo yang. Bung ye luk, ngan awi ben ayang tanibe gao. Li luk ka urata ye, sudok tiap, yu tol taniin ii. Ngan nen li luk ka wa, daratu, yu bet kakarata betang aki ye ii. Ngan daratani, innen, awitipang ye tol mai kidi Yesu ene. Bet ang katara gaong sa. Inbe ye gaong tani, nganule dawa ben, awi ayang tanebe. Eso lukpang maisan. Lekagawa. Longan bet, ye gurana ke tolma Yesu nga, ngan kasugede tol doktiap tani, inila ye satan bene. Abet nen ngani solo mas ngana ngan. Ngan kumata le bet, igige dare doktiap kita ni nga, ngan ye lalio bet tolma imula isi ye in nga, nganule maroiko, ay pamule ye surok tiap yo bet igarungui. Lein dok maata bet, kait make mu ye, ngan tiap. Ang ngan lumugala, ye soyo bet iye purong, ay sungin lapaw, to. Ngan sotani, intuwete na ye, is, inbe may tiap. Bong ke bet, ye purong yo may, in ay sung limot. Le kagiri is guru unu tani, abet nyan ngan kaiben, purong po unu, yutaw kan iisi. Mol-mol, angan purong tani yu po uni, yeso, krisin traumate ay mata pa iri. Abet nyan ngan igiri san nyan kiri leimot. Ngan ye indawa ben sip-sip na tunu, yu traumate ye lal ke paskimloningi ke maro yi. Nen le uli lot po nana, ye paskimloningi ke maro. Inbe tato dara, yu bet iringa tanepe, le dawa ben purong yu taukan isi. Nen le iringa, ule tanepe le taukara busunu, ye marumatana. Inbe tato betangaki yu malmoli. Inbe iringa ule tagege dara, ke purong yu isikin loni. Le ke bet, tay dara doktiap ke sennene, inbe dara matana-matana. Yu bet takap maskana pang diltol kapala ye nga, ngantiap. Ye raw kiaw, yo awre pang mugi, in awete pang bet, ken kaya ditol tol yo tikapsap ye dara ke kerenge, ngan kakawagawa be. Ngan bitang yo awete nen nga, ngan ken lumutar bet, awete ye ditol tol ke tani, ngan be. Mol-mol, di ngan tikapsap, ye dara ke kerenge, in be di ngan matadi gorengana mata, ye sokiri diri. Inbe di ngan ko di pawisaray di daltol, abe tikap surok sukiri. Inbe di ngan tisung pang maro yu kay paroro, ngan lapaw. Bung kumata bet kagege di daltol yu nen nga, ngan uli kalangay. Bet nen ngan kagege tani. Bung dokot nga, uli apagalanga lumu, ya bitang akyaw tani. In puno nen. Kin kaya di daltol, yu tuwete bet di ngan di diera kapala, yo titar lori merana pang Yesu nga, bong beti kapsap ye dara ke kerenga, to madari gorang anamata, Yesu kiri diri, to tisung pang maro yo kay parurunga, to tuwete murye di diri, to tinran merana mata, le kuturi moye, to kori pausarai dil dol, abe tikap sorok su kiri nga, ngan kairi kawa gawa be, inbe kairi kaur, akakansu gawa nga be lapaw. ngadil dolio tigawa ye brame ke yesu tiap nga nganawi tau ka kurata yo ke bet ayi a karata betanga kiri ye nga maro ye tauno ole karata betanga kiri el toltina yo tine bedige nga bong angan la bet karata betanga kiri el tol yo kairi kagawa ye brame ke yesu nga le kato betanga ke maro yo iwete nen kanga tolio ye dar roktiap inaiko lela inebe digi.